Lugo de Norte a Sur. Un programa da Fundación TIC.
Benvidos. A transferencia dos hospitais provinciais e o pago do canon hidroeléctrico serán dous dos asuntos que abordaremos neste espazo. Son dúas das débedas históricas que arrastraba a Deputación desde hai anos e as que por fin se lles pon punto final. Pero tamén falaremos da implantación da administración electrónica, do traslado do centro de especialidades no Concello de Lugo e da actividade que desenvolven as aulas da terceira idade en Lugo. Reciban un cordial saúdo de Elena Rodríguez e quen lles fala, Luisa Rodríguez e de Manu del Llano, na mesa do son. Comenzamos. O 1 de xaneiro de 2011 farase efectiva a transferencia dos hospitais provinciais de San José e San Rafael ao Sergas. O presidente da Deputación e a conselleira de Sanidade pecharon este xoves os puntos xerais de todo o proceso co que se poñerá fin a unha situación anacrónica e a unha das débedas históricas que arrastraba a Deputación desde hai anos.
A mediados de xuño asinarase o protocolo marco que guiará os traspasos dos dous centros hospitalarios. José Ramón Gómez Besteiro, presidente da Deputación.
A Deputación Provincial sempre asumiu esta situación como unha situación anacrónica, non? É certo que isto vai a producir na Deputación unha situación de adelgazamento da propia Deputación, o cal se transferirá nos orzamentos do 2011, pero un adelgazamento querido e saludable para a propia Deputación.
A partir do 1 de xuño de 2011, a Consellería pagará a nómina de 207 traballadores e asumirá atención sanitaria dos doentes. No caso do Hospital de San Rafael, estudarase cada caso individualmente. Pilar Farjas, Consellera de Sanidade.
De maneira que podamos ir avanzando na búsqueda do recurso en os casos que o que requira sea un recurso social e non sanitario para estas persoas.
Finalmente, a Xunta non asumirá a titularidade dos inmobles que quedarán baleiros o 31 de marzo do ano que vem.
No último trimestre do ano 2010, dos profesionais e pacientes que están en San Xosé e un escenario do primeiro trimestre do 2011 dos pacientes e traballadores do San Rafael.
Gómez Besteiro anunciou que a partir desa data a Deputación poñerase en contacto cos concellos de Lugo e Castro de Rei para abordar o seu uso.
A Deputación, nese sentido que tanto que se falaba dos inmuebles, está aberta en Castro de Rei en concreto a calquer tipo de proxecto futuro, donde a Deputación limita, lógicamente, a súa participación á cesión do inmueble.
O acordo tamén establece a liquidación da débeda contraída pola Xunta coa Deputación desde 2005 a 2009 e quedan por pechar pequenos axustes económicos de 2010.
A Deputación tamén pon fin a outra débeda histórica do canon hidroeléctrico para o que destinou nos últimos tres anos máis de 11 millóns de euros.
Na sesión plenaria desta semana, a Corporación Provincial aprobou coa abstención do Grupo Popular o paquete de obras do canon de Chantada para este ano 2010, dotado en 1,7 millóns de euros. Desta cantidade, case 1 millón de euros destinase á construción do auditorio municipal. O resto invertirase no derrubamento da Casa Consistorial, o acondicionamento da Praza de Galicia, o desenvolvemento de actividades relacionadas coas novas tecnoloxías e a rexeneración de espazos públicos e de viais. Con estas obras que corresponden á última anualidade do canon, o organismo provincial pon fin a débeda histórica que mantiña co municipio chantadino dende hai dúas décadas e que sumaba case 5 millóns de euros. Manuel Anxo Taboada, alcalde de Chantada.
O presidente cumpliu a súa palabra e nesta legislatura pois, van estar as obras do canon rematadas.
Tras 20 anos de espera, os chantadinos reséntense satisfeitos de que os cartos sexan devoltos ao povo.
E se é un dinero que ya teña que haber venido, estaba aí para Chantada, pues todo o que se haga bien recibido, o sea.
Home, todo o que sea inversión no povo, sempre é bom.
Cas obras do canon, o organismo provincial investiu en Chantada nos tres anos que leva de goberno máis de 9 millóns de euros.
O Pleno tamén aprobou o reparto do canon de 2010 para os outros 15 concellos afectados, pero que non contan cunha sentenza xudicial favorable, como si sucede no caso de Chantada. En total, máis de 2 millóns de euros de investimentos que acometerá a Deputación este ano nestes municipios e que xunto cos das anualidades 2008 e 2009 suman 6 millóns de euros en obras. A cantidade correspondente a cada concello foi establecida polo mesmo equipo de traballo da Universidade de Santiago que redactou a enquisa de infraestructuras e equipamentos locais. Antonio Gato, deputado de Cooperación cos Concellos.
corresponden a outros criterios, pero que todos eles conforman pues, un todo objetivo e riguroso.
Unha vez aprobada polo Pleno a dotación económica, o responsable provincial pechará o plan de obras con cada concello. A administración electrónica permitirá axilizar nun 80% os trámites que teñen que realizar os cidadáns e supoñerá un aforro para os veciños da provincia que suma os 80 millóns de euros. Grazas ao plan Innovate dotado con 9 millóns, dentro dun ano todos os concellos dispoñerán dos medios necesarios para que isto sexa unha realidade. Pero tamén será fundamental a implicación dos funcionarios e con esta finalidade a Deputación e o Colexio de Secretarios de Lugo veñen de asinar un acordo de colaboración.
Coa asinatura deste convenio comeza o desenvolvemento do Innovate. Os secretarios dos concellos analizarán os 120 procedementos que os cidadáns poderán realizar desde a rede e dos que son os responsables finais. José Antonio Carro é o presidente do colexio deste colectivo en Lugo.
Non só os colegiados, sino todos os habilitados da provincia pues están invitados a hacer unha mellor administración, unha administración electrónica, unos mellores documentos informáticos.
Para o presidente da Deputación, José Ramón Gómez Besteiro, a participación dos funcionarios é fundamental.
No cumio desa pirámide de funcionarios están os secretarios e, en general, os habilitados nacionais. ¿No? Son os que realmente conforman en torno a esa administración. Por iso, esta alianza é unha alianza estratégica, para que as cousas salgan ben. ¿No? E para que salgan ben, os funcionarios teñen que estar implicados. Si non están implicados, será todo un gran fiasco.
Pero a administración electrónica é un reto de todos, tamén da Xunta de Galicia, xa que na actualidade a provincia de Lugo ten un despliegue de banda ancha de só o 45%.
Vamos a formar profesionales para que as casas consistoriales sean verdadeiramente eses centros de administración electrónica. Moi triste sería que unha vez que vamos a dotar dese Ferrari aos ayuntamientos, que non tuveran unha autovía xeitada para salir disparados e para que a comunicación sea real e efectiva en toda a provincia.
Coa administración evitaránse colas e papeleo e tamén se aforrarán cartos. Estímase que anualmente unha persoa gasta unha media de 300 euros na xestión dos trámites que requiren desprazamento.
Xa mediados en deste mes eran os veciños da zona sur da provincia os que sairon á rúa reclamando á Xunta o mantemento dos servizos do hospital. Nuns días poderían ser os da capital os que collan as pancartas se Sanidade segue ca decisión de manter o traslado das especialidades do centro o novo hospital. Así o advirten dende a Plataforma en Defensa pola Sanidade Pública, Cidadanía e Saúde, que consideran que a medida perxudicaría máis de 900 pacientes diarios e o cambio de ubicación supoñería un impacto económico negativo para os comercios e a hostelería do centro da cidade. Pola súa banda, o Concello reitera o seu rexeitamento ao traslado do servizo médico e pide ao goberno de Feijóo que reconsidere a súa postura.
A decisión dos Sergas de trasladar as consultas do Centro de Especialidades da Praza de Ferrol ao novo hospital está a suscitar a preocupación entre a cidadanía. O levar do casco antigo de Lugo o servizo sanitario obriga os pacientes que acuden ao ambulatorio a ter que desplazarse para recibir a atención médica, algo co que os veciños non están conformes. Escoitámolos.
Como nos van a hacer coger un autobús a ciertas edades ya? No, estoy completamente en desacuerdo de esta ley, si es ley, ¿no?
Que el otro sitio queda muy lejos y aquí toda la gente está mucho más céntrica y tiene más espacio y todo.
Outro dos sectores que se verán afectados polo traslado do servizo médico é a hostalaría, así o sinala o propietario dun establecimento do centro.
Pois a verdade que é un gran problema, sobre todo po centro de Lugo, vaya, que a nos afectanos directamente, porque estamos aquí ao lado, o normal é que haxe un pouco menos de xente.
Pero non son os únicos, os comerciantes da Praza de Abastos auguran unha caída das ventas do 20%, se a medida se leva a cabo Javier e Pescadeiro.
Entre un 10 ou un 8 así de funcionarios e un 12% de xente maior, eu creo que muchísimo, vamos a notar.
Ante esta situación, moitos destes colectivos adheríronse á Plataforma Veciñal en Defensa da Sanidade Pública que exixen a sanidade o mantemento do servizo sanitario na cidade. Xosé Manuel Carballo, membro da Plataforma.
Son cerca de 40 concellos que teñen unha relación directa co centro de especialidades. Nos dicimos que pode haber especialidades que por o tipo de consulta que haxa que facer deba levarse a cabo no Hospital Lucos Augusti. Pero debe mantenerse as especialidades tal como se ofrecía hasta ahora na Praza de Ferrol. E por elo vamos a loitar.
Nos próximos días o colectivo espera que a conselleira se traslade a Lugo para tratar este tema e o do pagamento do parking do novo hospital. Se a Xunta non dá marcha atrás a estas dous medidas, din que iniciarán as movilizacións.
Porque a plataforma está en disposición de empezar movilizacións se o Sergas non move ficha.
Por outra banda, o alcalde de Lugo espera que o goberno de Feijóo reconsidere a postura de sanidade.
Espero que se dé conta da importancia que ten este centro de especialidades na vida da cidade e, polo tanto, que reconsidere a súa posición e que nos dé unha alegría calquera día dicindo que queda ali.
Lugo de norte a sur.
As aulas da terceira idade a Tegal están a realizar unha importante labor social desde que se fundaron hai máis de 30 anos. A Lugo chegaron en 1990 e na actualidade contan con 150 socios. O mes que ven estrean nova sede, xa que se trasladan a dependencias que ocupaba o centro de día Antonio Gandoi no recinto do Fogar de Santa María.
Conchita Pinto é a coordenadora de Ategal desde que se implantou en Lugo cando aínda non existían os servicios sociais actuais.
Para que la gente a partir de los 50 años tuviese un sitio donde reciclarse, hacer aquello que no pudo hacer de joven, pues aprender, igual mucha gente aprendió a leer y escribir, gente que aprendió inglés, francés, gente que tenía la inquietud de aprender a pintar.
Entre as 150 persoas que forman parte das aulas terceira idade, hai varias que están desde o comezo, como Gloria Lorenzo.
Las aulas se fundaron aquí en Lugo en el año 90. Entonces, yo también estoy desde entonces. Bueno, es genial. Tenemos una convivencia que ya ves, parece una gran familia. Nos ayudamos, nos protegemos.
Organizan numerosas actividades como pintura, cestaría, teatro, iniciación e informática ou obradoiros de memoria. Escoitamos a María Antonia López.
Bueno, y luego a finales de curso siempre se organizan viajes muy buenos. El año pasado fuimos a Praga, Viena, Budapest. Este año estaba en proyecto, está en proyecto en septiembre ir a París. Y siempre se hacen, luego aparte se hacen otros viajes más pequeños. Se participa en kilómetro cero varias veces.
O vindeiro luns celebrarán con diversas actuacións a gala de fin de curso. Será a 7 no Centro Social de Fingol.
Do 1 ao 6 de xuño, o Centro de Artesanía e Deseño de Lugo acolle nas instalacións do Rato o terceiro encontro internacional de cestería. Artesáns de Finlandia, Andalucía e Galicia darán a coñecer as diferentes técnicas e materiais que se usan nos seus contornos. Mentre os obradoiros do Centrad continúan a súa actividade, nos estivemos esta semana cos de restauración de mobles para aprender algúns consellos prácticos.
Cuns pasos básicos é moi sinxelo dar nova vida aos nosos mobles antigos, algo do que se están a percatar os alumnos do obradoiro de restauración de mobles do Centrad. Rescatan cadeiras, armarios, mesitas, en definitiva todo tipo de enseres bellos que estaban destinados a quedar no rincón dos trastos. Cristina e Carmen son alumnas do obradoiro.
Sempre hai algún por aí bello que non sabes que facer con él.
Estou restaurando mesillas, unhas portas de armarios, unha casa antiga. E bueno, a mí me encanta, estou 4 horas que se me pasan volando.
Malia que o traballo de iniciación non presenta grandes complicacións, sí que se require de moito tempo, por iso o profesor recoméndalles que traballen sobre pezas pequenas. José Luis Estar é o profesor do curso.
O obxectivo é que os alumnos se enquen de restaurar unha peciña pequena, digo pequena porque un mole grande leva moito tempo e aparte que podense chegar a agobiar.
Pezas que agora ocuparán un espazo máis privilexiado nas súas casas.
Este vai ir nunha entrada, nunha casa antigua, é un armario empotrado, entonces vai ir como zapateiro.
Estaba buscando unha mesiña para salón e antiga non hai, é moi difícil, e entonces atopei o baúl que é de tapa plana e nada, vai para o salón.
O Centro de Artesanía e Deseño ofrece unha ampla programación de cursos de artesanía como este. A finais do mes que ven darán comezo os da tempada de verán.
Lugo de norte a sur.
Coas actividades do Centro de Artesanía e Deseño rematamos por esta semana. Moitas grazas pola súa atención.
Lugo de norte a sur. Un programa da Fundación TIC.